Dagens episode starter med en fortælling og dernæst et spørgsmål.
Okay.
I ugen, der gik, så fandt jeg ud af, at jeg ikke havde låst min kæde, altså ikke min cykelkæde, men min gold chain ordentligt om halsen. Og derfor faldt den af på cyklen, og jeg har mistet den.
Okay.
Og mit spørgsmål...
Thoughts and prayers.
Tak, tak. Så mit spørgsmål til dig er, Christoffer Dahl-Jørns, hvad er det kæreste eje, som du har mistet?
Altså, jeg har både mistet, på en ferie på et tidspunkt, mistede jeg, fordi jeg har lavet en scooter, eller sådan en knald ting i Thailand, hvor jeg mistede et spejlreflekskamera, som altså sådan prismæssigt har det nok været noget af det dyreste, jeg sådan har bare mistet, fordi jeg glemte det nede i den der trunk, man sidder på.
Mm.
Og så da jeg så havde afleveret scooteren og kom i tanke om, jeg havde glemt det, så gik jeg tilbage og sagde, jeg havde glemt at tage mit kamera op, så ham der, han sagde bare, der lå ikke noget dernede.
Nej,
så det var sådan, det var. Men faktisk så det, som jeg altid tænker på, jeg har mistet, som havde kæmpe stor impact på mig, det var, da jeg har været sådan noget 6-7 år, hvor jeg mistede en pung, hvor der lå 21 kroner i. Og fordi jeg, det tab, hvad hedder det, i forhold til, hvad jeg havde af midler dengang, var enormt for mig. Og jeg kan slet ikke forstå, at jeg mistede dem. Og der lå 21 kroner i den der punkt. Jeg kan tydeligt huske det. Det er noget, hvis der er nogen, der spørger, hvad har du mistet, så er det altid det, jeg tænker på.
Fedt.
Ja.
Live fra content-bunkeren, så er det arbejdstitel. Jeres Premium General Interest foretrukne podcast med mig, Oliver Anne og Christoffer Dahl-Jørnst. I dag, Christoffer, skal det handle om forbrug.
Ja.
Og jeg tænkte, vi kunne tage det sådan lidt fra en start. Og med det mener jeg, da du første gang begyndte at tjene en lille smule penge i dit unge, voksne liv, kan du så huske en af de første sådan investeringer, du lavede, hvor du tænkte, nu har jeg nogle penge på lommen, det her kunne jeg godt tænke mig at erhverve mig for mine egne hårdt opsparede penge.
Ja, pænt tøj. Eller sådan, og det er meget specifikt, så kan jeg huske, jeg var flyttet til København efter sådan gymnasiet, og så havde jeg havde sådan et fuldtidsarbejde inde i sådan en kundeserviceafdeling på Berlingske Tidende. Og så fik jeg sådan en meget god paycheck efter det, fordi jeg ikke lavede andet end at arbejde derinde. Og der gik jeg ned i den hedengangne butik, Peder Stoffer, og købte en jakke og et par Kim Jones for Umbro sko.
Ja.
Og også sådan en tracktop ting, trøje, som jeg, altså det var sådan det, jeg gik med i halvandet år efter det. Der gik jeg ned og betalte et eller andet, hvad det er, 4-5.000 eller sådan noget. Det var vildt meget, synes jeg. Ja, det er det stadigvæk. Men det var sådan en gave til mig selv. Og var meget bevidst om det.
Ja, okay.
Har du gjort noget lignende?
Altså, det har været lidt nogle stadier. Da jeg første gang havde mit sabbatår, eller da jeg havde sabbatår, som var lidt min første gang, jeg begyndte at tjene penge, så begyndte jeg at studere en kort periode, og så var jeg fattig meget lang tid efter det. Så jeg har ligesom lidt haft to perioder.
Ja.
Første gang arbejdede jeg i en tøjbutik, så der blev det ret naturligt at begynde at købe tøj der igen.
Ja.
Men jeg kan huske fornemmelsen af, at der var udsalg i Paris, Texas, butikken, som først lå inde på hjørnet af...
Den lå i, hvad hedder den, Fjolstræde, ikke?
Jo, det, ja. Jo, men den lå derinde ved siden. Jamen, jeg tror nemlig først, den lå inde i...
Altså, den har ligget i Pilestræde også.
Ja, jeg tror først, den lå i Pilestræde, og så lå den, hvis det er Krystalgade, tror jeg, det hedder.
Ja, jeg kan ikke kronologien.
Ja, Krystalgade inde ved siden af...
Det jamen, Krystalgade og Fjolgade, ikke? Der er ved Dales Varehus.
Ja. Der kan jeg huske, at jeg købte to par sådan high-end gummisko.
Ja.
Så jeg købte, og det er jo sjovt, det er jo et meget relevant navn i dag, men det var et par Raf Simons.
Ja.
Men før, at alle vidste, hvem Raf Simons var.
Ja.
Før han lavede en Adidas sko og blev chef for Calvin Klein. Og nu er blevet...
Og Dior.
Ja, og nu er blevet co-creative director på Prada.
Ja, det er vildt.
Og så købte jeg også et par New Barrett Puma sølv high tops.
Wow.
Altså nogle helt
det lyder helt vildt. Det lyder som skridtet før, hvad hedder han, Jeremy Scott?
Yes, det var det også. Og det var, altså jeg har skiftet look mange gange i mit liv.
Men skoene har du bevaret.
Jeg tror stadig, de er i min kælder.
Er det rigtigt?
Ja.
Okay.
Fordi jeg føler også, det er sådan noget, når man først har brugt mange penge på én ting, så smider man jo ikke ud.
Helt klart.
Så tænker man, det kan være, at der en dag er, altså, man får en søn, som synes, det er mega sejt at have et par high-top sølvsko.
Ja, altså, hvis man har plads til at bevare det arkiv, som man har akkumuleret, ja, så skal man jo gøre det.
Så det har været en af de ting. Og så kan jeg huske anden gang, der var det en Carhartt-jakke og et par Clark Wallabies, som var sådan et stamp, at nu har jeg tjent nogle penge igen.
Ja. Faktisk før den der, jeg lige beskrev før, der efter gymnasiet, hvor jeg sparet op, der kan jeg huske også, inde ved Jysk Rejsebureau i Aarhus, købte jeg sådan en rundt om jorden rejse.
Ja.
Men det var sådan en opsparet ting. Men der kan jeg huske, der købte jeg fyldbilletter for 22.000.
Bum.
Ja, på sådan et under 18 dankort, jeg havde dengang. Det synes jeg også var mange penge.
Hvis man gennemgik dit privat regnskab, ikke sigende, at det findes sådan sort på hvidt, og så en ting er faste udgifter, husleje og mad og alt sådan noget der. Men ud over dem, hvis man ligesom skulle gøre det op, noget der hedder, lad os bare sige rejser, noget der hedder sådan ting, man køber for sjov, og noget er middag eksempelvis, hvor tror du sådan, du bonger mest ud?
Altså, der findes jo efterhånden rimelig mange sådan apps eller services i din netbank, der kan fortælle dig, hvad du bruger penge på. Men det er helt klart restauranter.
Okay.
Bruger jeg mange penge på. Og det har jeg det fint med. Altså det er ikke noget, jeg skammer mig over. Det er helt fint. Jeg bruger også relativt mange penge på tøj. Selvom jeg ikke køber sådan så ofte, eller så meget, så køber, synes jeg, at jeg begynder at købe gode ting, som koster noget. Det har jeg det fint med. Så bruger jeg jo lidt på rejser en gang imellem. Og det er ikke fordi, jeg rejser sådan overdrevet meget i privat regi. Men når der er tre børn i husstanden, så er det bare nogle hambre, billetter, der skal købes en gang imellem. Eller det er i hvert fald, 100. du tager ikke bare afsted i sådan en uge, og så tænker, det kan du gøre for under 10.000.
Mm.
Det er den tid at passe.
Yes.
Ja. Hvad med dig? Fordi du er vel også en, du har vel også sådan en, jeg gætter på, du har sådan en post, der hedder taxaer. Sådan Lise Nørgaard-konto.
Ja. Jamen, jeg har faktisk siden årsskiftet, er jeg virkelig blevet opmærksom på, hvor vant jeg er blevet til at bruge penge, og hvor lidt jeg nyder det.
Okay, ja, det er jo et paradoks.
Det er et kæmpe paradoks, og det er faktisk et, jeg er blevet ekstremt opmærksom på i nyere tid.
Er det noget, du har tænkt dig at ændre? Enten det ene eller det andet?
Ja.
Altså, du kan jo begynde at nyde det mere, men du kan også begynde at bruge færre.
Det er jo svært at nyde noget mere, men det er jo, du har fuldstændig ret. Altså, jeg har faktisk lidt tænkt, at jeg godt kunne tænke mig lidt, at dopamin faste en lille smule.
Ja.
Og blive lidt mere opmærksom på, altså lige at give den lidt tid, før man investerer i noget, og så nemlig tænke, er det her noget, jeg virkelig har brug for? Og jeg synes i forvejen, jeg er relativt god til det. Altså jeg er ikke sådan en, der impuls-shopper så meget. Og jeg har heller ikke en masse gammelt tøj liggende, eller sådan noget. Selvfølgelig har vi alt sammen noget, men jeg er ikke sådan en, der har 8 klædeskab med alt muligt tøj, jeg har akkumuleret. Jeg synes, jeg har været relativt god til at finde nogle ting. Men jeg tror mere med det issue er, at jeg kan bare ikke mærke det. Altså, jeg får det, og så står det der, og så er jeg ligesom bare videre. Og den der glæde, man kunne få, det var egentlig også det, der bragte mig til mit første spørgsmål. Det der med sådan, jeg kan huske glæden ved at pakke et par nye Clarks ud, og være sådan, fuck, hvor nice. Til så nu at være lidt sådan, altså, on to the next one-agtig, ikke?
Jo.
Og der tror jeg egentlig, der er en vis altså en vis proces i at blive bedre til at sætte pris på det. Så jeg, en ting er taxaer. Nu har det også regnet meget.
så fortjener du det.
Men det er mere sådan, jeg tager ikke taxaer, fordi jeg er for doven til at cykle, føler jeg. Jeg tager taxaer, fordi jeg simpelthen ikke gider at være våd. Altså det synes jeg er for nederen.
Ja.
Og så tror jeg, rejser er sådan noget, jeg virkelig har bonget ud på. Og hvor jeg måske også tænker lidt, at jeg har godt nok været meget i Berlin, og i London, og i Paris og sådan noget. Måske skulle man ligesom tænke lidt større, og så virkelig blow the bag, når den er der, ikke?
Ja.
Men nemlig det der med måske, at, altså lidt som alt muligt andet i tilværelsen. Hvad hedder sådan noget, købe mindre, men bedre.
Mm.
Er der noget, som du godt kunne tænke dig at bruge flere penge på i år, der kommer?
Nej, men det er jo et godt spørgsmål. Altså i princippet vil man jo, jeg vil jo egentlig gerne bruge færre penge på ting, og jeg synes også, de forsvinder ret hurtigt, når jeg får dem. Jeg kom til at tænke på vores fælles ven, som også var gæst i vores årsafslutning sidste år, Farshad, kunstneren, som fortalte, eller han sagde bare på et tidspunkt, han havde sådan en teori om, at
man skulle bare blive ved med, man skulle bare bruge mange penge. Bare bruge mange penge. Fordi så der skal nok komme penge ind også, på den ene eller den anden måde. Altså så må man hustle sig til det, eller arbejde noget hårdere, eller opfinde nogle ting, eller sælge nogle ting, eller gøre et eller andet. Man skulle bare sørge for at holde et højt forbrug.
Yes.
Den tanke synes jeg er sjov.
Ja.
Altså det der med brug meget, fordi der skal nok, det skal nok komme tilbage igen. Og jeg tænkte også på, det der stod på min konto, da jeg var på SU, det er jo sådan gradvist vokset, sådan i sådan nogle små kurver, der går, der er opadgående. Men det er ikke fordi, at jeg sådan har markant meget flere, altså mange flere penge nu, altså fordi mit forbrug er også bare tilsvarende vokset. Så tjener man nogle flere penge, så leaser man en bil.
Ja.
Så tjener man flere penge, så køber man et sommerhus. Eller mand, det har jeg gjort. Og det er sådan nogle, altså, så man tilpasser også bare sit forbrug, det har jeg været enormt letsindig i forhold til at gøre, og jeg tror, mange af den der fra generationen før, eller to generationer før os, de vil tænke, hvorfor sparer de ikke mere op, end de gør, og sætter sådan noget tæring efter næring.
Der er jo et ret berømt citat fra UFC-kæmperen, Conor McGregor.
Præcis. Det er genialt.
Som er, at han han har ligesom hørt den der teori om, at det kan være svært at motivere sig selv, når man sover i silkelaner.
Jamen, jeg tror, der var en journalist, der spurgte ham om, hvordan kan du blive ved med at sætte dig op til det?
Yes. Og så siger han, jeg har fundet svaret. Det er bare at bruge alle mine penge, så når der er en kamp, som jeg er nødt til at vinde for at få første præmien, for at kunne holde mit forbrug kørende.
Ja.
Så har jeg ikke noget tilbage.
Nej.
Altså, jeg er nødt til at kæmpe den næste kamp, som om det var min næste lønningsdag.
Ja.
Og den efterlever jeg jo i en anden grad.
Præcis. Det kan jeg også meget godt lide det der med. Men også fordi, der er jo også, altså, jeg ved godt, at der sidder sikkert nogle af vores gode lytter i Kodan og PFA, og hvem der ellers er pensionsselskaber herhjemme. Skud ud til dem. Det der med at spare op til en fremtid, der er ret uvis, er jo også et ekstremt abstrakt idé i mit hoved. Og jeg kører en nogenlunde sådan safe pension og så videre, men det er stadigvæk fremmed for mig at tro, eller at tænke, at hvorfor skal jeg ikke bare have det sjovt nu? Mm. Altså hvorfor skal jeg have det sjovt som 70-årig eller 80-årig? Det er sådan en ting, jeg går og tumler lidt med, synes jeg.
Ja. Ja. Jeg tror også, vi er en generation af folk, der tror, de bliver millionærer, uanset hvad.
Helt klart.
Så altså, ideen om at lægge 3.000 til side per måned, føles lidt, altså som om man ligesom
det tror jeg bare om sådan, når der på et tidspunkt regner en kvart milliard ind på min konto for et eller andet.
Ja. Hvorfor skulle jeg spare de 2.500 op hver måned?
Præcis. Det er en enormt idiotisk holdning.
Men apropos, jamen, dem har jeg jo masser af.
Jamen, det var ikke din. Altså, jeg har den samme som dig, så det var ikke for at skyde på dig.
Til stor frustration for min omgangskreds, så har jeg masser af dem. Jeg løber aldrig tør. Men en af de ting, som jeg er blevet ret opmærksom på, ikke?
Ja.
Det er et. Hvis jeg sagde mit job op i morgen og skred, og var ikke mødt op, og ikke havde nogen opsigelse eller et eller andet, så tror jeg ikke, jeg vil have penge nok til de næste 3 måneder.
Apropos vores episode fra sidste gang, hvor vi snakker om, hvor meget man skulle have på kontoen.
Yes. Ja. Så kan man altid diskutere, om jeg ligesom vil få penge ind,
men du vil ikke have penge til de næste 3 måneder med den levestandard, du har i dag.
Klart.
Ja.
Det er det, jeg prøver at sige. Ja. Altså, jeg skulle nok kunne overleve.
Ja.
Men jeg vil ikke kunne tage 2 ture på 2 måneder og lige holde en påskeferie og eventuelt tage en majtur med det her program, eksempelvis, for egen regning.
Nej.
Og det gør egentlig også, at jeg er lidt opmærksom på det, og det synes jeg på en eller anden måde, er det jo med til at holde en gående.
Mm.
Og på den anden side, så synes jeg også, det er latterligt, at jeg har altså arbejdet relativt hårdt i relativt lang tid. Der vil altid sidde nogen derude, der er 55 og har været på arbejdsmarkedet langt længere, end jeg har. Men at jeg egentlig ikke er mere sikret end det.
Ja.
Og så har jeg tænkt over, at jeg godt vil altså bruge flere penge på mental sundhed.
Ja.
Altså, det er en
ting, man ikke undervurderer.
Tit har talt om, ikke? Mm. At jeg bruger godt nok mange penge på alt muligt andet, men kan så synes, det virker ikke forsvarligt for min egen økonomi at bruge 1.500 i timen eller 1.000 kroner i timen på en coach. Eller sådan noget. Og det synes jeg egentlig er latterligt. Altså, det synes jeg egentlig, det er jo meget vigtigere. Så kan man være sådan stor tilhænger af at tale med nogen, og mindre tilhængere af det, men i relation til, hvad man ellers bruger masser af penge på,
så man, synes man kan jeg, sige, det er hvis man bruger penge på løbesko og løbetøj eller træningstøj, yes. For at holde din fysiske krop i, eller ikke i live, jo, yes. Det gør du så også, men for at holde den i godt gænge, ja. Så bør man måske også lidt bruge lidt på knuppen.
Ja. Og så er jeg også blevet opmærksom på, at der er noget sjovt i det der med, at jeg begynder at sætte pris på de små ting i tilværelsen. Ja. Fordi jeg tror, da jeg havde meget færre penge, end jeg har i dag, så var der en masse ting, jeg godt ville have og have råd til. Og nu er jeg faktisk lidt kommet i den omvendte situation, som nemlig er, at nu vil jeg godt spise mindre ude. Jeg vil godt, altså også for min egen sundhed. Og jeg vil godt købe lidt færre ting, for ikke at drukne i ting. Og det står i direkte kontrast til dengang, jeg drømte om at spise mere ude og købe flere ting.
Mm.
Så der er sådan en sjov dualitet i ja. Det der med lige pludselig at få de ting, og så lidt drømme om at kunne sætte mere pris på det. Ikke?
Der er sådan en ting i forhold til det der med at købe noget, hvor jeg har oplevet et skift i mit mindset, mm. hvor jeg på et tidspunkt købte rigtig, rigtig mange tryksager hjem fra både obskure små forlag, men også større magasinhuse i udlandet. Hvor det der med at samle på sådan nogle udenlandske magasiner, fotobøger, dokumentationer fra alle mulige ting, det er blevet sådan en ting, hvor det er gået op for mig. Jeg kommer aldrig til at blive så dedikeret, at jeg bygger et bibliotek omkring det. Mm. Altså jeg kommer aldrig til at have sådan en væg til væg, eller et rum, jeg går ind i, hvor der står alle magasiner fra en eller anden udgiver. Plus, at jeg simpelthen ikke, jeg får dem ikke læst ordentligt. Og så der var bare et tidspunkt, hvor udenlandske magasiner, synes jeg, der var meget, meget få af dem, hvor der rent faktisk stod noget, men hvor det i langt højere grad bare var tydeligt at se, at der var en eller anden ambition fra en person, som var kreativ og dygtig sikkert, om bare at udgive et eller andet. Mm. Og der synes jeg, at mange af de der, som også, altså one-offs, altså hvis du kigger igennem, hvad der er blevet udgivet af på papiret fede magasiner de sidste 10 år, som har haft fantastiske folk på forsiden, og i deres masthed har haft vilde fotografer, og for den sags skyld også skribenter, så er der bare rigtig mange af dem. Altså 95% af dem er bare foldet igen, fordi de ikke har været gode nok. Og der synes jeg også bare, altså i forhold til, at hvis man lægger 100-200 kroner for et magasin, som man får sendt, og også betaler et eller andet vanvittigt beløb, ja. der er jeg gået helt i stå med.
Men der er også en sjov ting i det der med, når man først begynder at have nemlig råd til at købe sådan nogle små ting, og tage nogle souvenirs med hjem, og hvis man lige er i butik, hvor de har et sjovt magasin, så køber man det med hjem, til lige pludselig begynder at tænke, at det, man har brug for mere end noget andet, det er jo egentlig plads.
Ja.
Og der er ideen om ikke at skulle have alt muligt liggende. Lige pludselig en luksus, ikke? Der er færre ting.
Ja.
Det er også i højere grad blevet en del af min indkøbsstrategi.
Ja.
Altså næsten at købe ting, der er så dyre, at man altså får det dårlige af det. Men med viden om, og det er ikke noget, jeg har gjort meget i, det er mere sådan noget, jeg sådan tænker over, at jeg plejede at kigge på et Tom Brown-jakkesæt, og tænke, hvem i alverden betaler 30-40.000 for et jakkesæt.
Mm.
Og det skal lige sige, jeg har ikke et jakkesæt til 30-40.000, men jeg kan godt lide ideen om, at det her er maxet for mig.
Mm.
Det vil så være et max for en anden. Men hvor man så netop køber noget, hvor man ikke skal altså skille sig af med det igen om et år. Eller hvis man danser for vildt til et bryllup, og man kommer til at få en revne i det, så smider man det ikke ud og køber noget nyt.
Nej, får
man
det repareret.
Altså, ja. Det der med, at du har noget, som du er så ømtålig omkring, ikke på sådan en måde, så du er hys omkring det, men i sådan en grad, at du passer enormt godt på det, og ikke udskifter det. Det er sådan blevet mere og mere opmærksom på, fordi det synes jeg virkelig, der er en charme i. At man siger, at det her er et par bukser, der er så pæne eller så gode, at de kan holde i 10 år. Retter end at købe noget i Uniqlo eller sådan noget, ikke?
Der har været sådan en Marie Kondo-bevægelse de senere år, hvor man har skulle leve mere minimalistisk og ikke købe nyt eller ikke købe noget.
Mm.
Og også smide ud. Abonnerer du på den idé?
Ja, til en vis grad, ja. Altså, jeg tror også, alle, der har prøvet at flytte inden for de seneste par år, kan huske fornemmelsen af, hvor meget ravelse man har liggende i sin lejlighed. Og nu siger man, fordi jeg tror faktisk, det er enormt almindeligt gældende. Der er helt sikkert nogen for, hvem det er værre end andre. Men jeg er virkelig blevet opmærksom på, hvor meget skrald jeg bare har liggende. Altså, jeg er et menneske. Jeg har ikke engang børn eller et eller andet, som køber legetøj, som de bliver træt af, fordi de bliver ældre eller sådan noget. Det er bare mig. Og jeg er nogle gange i chok over, hvor meget man kan smide ud. Og jeg har et helt kælderrum, der stadig står.
Har du mange kasser i kælderen?
Jamen, jeg har bare for mange.
Ja. Jeg synes, det er skræmmende, det der med, når man går jo ned i kælderen, og så leder man efter en eller anden vinterjakke, eller hvad ved jeg, når det bliver den tid på året. Og så finder man en af sine gamle kasser, hvor der så er et eller andet i, som man fik, da man var 16 eller sådan noget. Og så der ligger der nogle artefakter, nogle ting, det gør der i hvert fald for mig. Og så kigger jeg på dem og tænker, dem skal jeg ikke have i lejligheden, men jeg skal heller ikke smide dem ud. Dem lader jeg ikke.
Hvis vi nu taler om sådan lidt større investeringer, ikke? Ja. Det kan godt være, du ikke har gjort dig nogen tanker om det, men så lad os prøve at gøre eksperimentet. Altså, kan du pege på to eller tre ting, som du drømmer om at investere i inden for dine næste fem år?
Ja, en Land Rover. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at købe.
Til byen eller til sommerhuset?
Til byen.
Ja.
Jeg gad godt have den som min hverdagsbil. Ikke fordi jeg kører bil hver dag, men bare for at have den. Og det skulle være en Defender, en yes. gammel Defender. Jeg synes, de nye, hvad hedder det, Land Rover og Range Rover er også fede nok, men det er bare et andet udtryk. Jeg gad virkelig godt have en gammel Defender. Så en velholdt, velplejet Defender. Det er sådan den klart største ting, og det er jo også, alt efter hvor flot stand den skal være, så er du jo også oppe at lægge et par hundrede for sådan en.
Ja.
Ja. Det er sådan den store ting, jeg godt gad at have. Jeg tror også, vi snakkede om på et tidspunkt, men jeg kan sagtens vend tilbage til det igen. Altså en eller anden form for en cabriolet gad jeg også godt have til sådan en sommerbil, men det er jo sådan, altså en ting er at køre en Defender, som du kan bruge hele året, hvis du vil. Altså en sommerbil, den kan du køre i Danmark i 2-3 måneder eller sådan noget. Ikke? Så den vil ligge længere ud i fremtiden, men det er sådan en forbrugsting, når alle andre ting er klikket af, og man har sat krydser ved det hele. Så er det der, jeg kigger.
Eller sådan nogle ting?
Ikke sådan store ting. Jeg har ikke sådan nogle kæmpe ting.
Okay.
Har du?
Jamen, jeg har jo ikke noget kørekort.
Så det er jo en investering i sig selv.
Så jeg kunne godt tænke mig et kørekort.
Ja.
Ikke nok til, at jeg har fået det taget, kan man sige. Men det kunne jeg godt tænke mig. Det er også en lille investering.
Jo, men det er jo stadigvæk, hvad koster sådan noget, 10-12.000 eller sådan noget.
Ja, det passer nok meget godt. Det kunne godt være blevet lidt dyrere, siden vi var 18, hvor jeg tror, det kostede 10.000.
Jeg synes faktisk ikke, den monetære investering er den hårde, hvis jeg selv stod over for at skulle tage
100.
det. Det er timerne på skolebænken og tilbragt i selskab med en kørelærer i en skolevogn.
Sidde på Tansvej på en tirsdag aften.
Ja, men jeg vil kæft, jeg er glad for det, har jeg taget.
Sidde foran en Lenovo-skærm og tryk på den. Det er også klart en af de ting, der har holdt mig fra det. Og så tror jeg også en del af det, at jeg er vokset op i byen.
Ja, præcis.
Og har haft 300 meter til min folkeskole.
Ja.
Og derfor aldrig ligesom haft den der idé om, at jeg skulle ind til byen med en bil. Og derfor drømte om den dag, jeg kunne få et kørekort. Så jeg har aldrig været særligt tæt på det, men det kunne jeg godt tænke mig at have.
Og ville det så være for at købe en bil?
Det ville nok være næste step.
Ja.
Men jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge den til.
Nej, men det er jo igen apropos det med, at der opstår nogle behov, når du får mulighed for at nå dem.
Ja.
Og så snart man har en bil, finder man ud af, hvor radikalt anderledes og bedre ens liv bliver. Sådan har jeg det.
Ja, men fair. Jeg tager dit ord for det.
Ja.
Jeg tror, det der med at købe ting er jo lidt en gateway til at føle sig lidt voksen.
Ja, altså man føler sig virkelig voksen, når man tegner sådan en forsikring og betaler grøn ejerafgift, hvad det hedder.
Og det er jo værd at sige, at jeg skylder jo ikke nogen penge.
Nej.
Altså det er jo en del af min økonomiske,
det,
jeg vil ikke engang sige filosofi, men det er i hvert fald bare sådan tingene er blevet.
Det synes jeg er meget, meget sundt at gøre.
Og det betyder også, at jeg har ikke møder i banken, jeg har ikke andelsmøder. Altså, jeg er totalt blottet for det, hvilket jeg synes er en luksus. Men som jeg også nævnte for et par programmer siden, en af mine venner sagde også, at altså, udover med de få niche ting, du ligesom lader dig betale for,
så er du et barn.
Så er du et barn. og det, der kan man sige, der er det der med at købe nogle ting lidt en gateway til at føle sig voksen.
Ja.
Fordi man lige pludselig ligesom bliver taget alvorligt som voksen menneske, når du står i en butik, og det føles som en investering, og det føles alvorligt, og der kommer noget på spil lige pludselig, ikke?
Ja.
For ellers føler jeg mig ikke sådan særlig voksen. Altså, og jeg ved ikke, om det kommer til at ændre sig lige forløbig.
Er der nogle ting, hvor du tænker, dem gad du egentlig godt have, som egentlig er inden for økonomisk rækkevidde, men hvor du, hvor du tænker, det er for forbrugsagtigt at købe?
100.
Ja.
Ja. Altså, vi har også været igennem min VH-liste ja. På i bogmærkerne, ja. Ikke? Et af de første steder, hvor jeg begyndte at sætte ind, det er ligesom løb tør for ting. Det er jo også en del af min, ikke filosofi, men af, altså måden, jeg simpelthen er designet på. Nu taler vi ikke sådan noget intelligent design, men jeg bare, min opbringning har bragt mig til et sted, hvor når jeg ser, der er penge på kontoen, så tænker jeg, at de skal bruges.
Mm, de skal omsættes.
Altså, jeg, for at citere rapperen J-Hus, jeg bruger penge, som om jeg ikke kan lide penge. Det vil sige, at jeg vil ikke have dem stående, få dem væk fra mig. Og det er jo ikke noget godt tegn, det skal lige understreges her. Mit liv er ikke, altså, men hvis man skal være mest som en af os to.
Det er fint, kom til pointen.
Sorry.
Der er ikke nogen undskyldning.
En af de første ting, som jeg begyndte at bruge mine overskyldte penge på, det var smykker.
Ja.
Fordi det sådan har været en ting, der har været så meget out of reach.
Ja.
Så jeg købte en guldkæde.
Ja, som du nu ikke har længere.
Som jeg nu ikke har længere. Så kører jeg jo bare ny.
Ja, klart.
Altså,
ja.
Det er ikke et problem.
Nej.
Købte et ur, og så har jeg lidt set, sådan, jeg har fået lidt en affinitet for sådan nogle klassiske pieces.
Ja, men hvis du har, lad os sige, du har en guldkæde.
Ja.
Du har et ur.
Ja.
Det næste skridt, er det så enten fingerringen eller armbåndet?
Ja, i min verden. Jeg tror ikke, jeg kan gå med en fingerring, før jeg bliver gift.
Nej, okay.
Det føler jeg lidt er at jump the gun.
Ja. Altså studenterhuen, før du bliver student.
Lige præcis. Ja. Og derfor vil jeg sige, et Cartier-armbånd
ja.
Kunne godt være sådan en ting. Altså et vintage Cartier-armbånd,
ja.
Som på en eller anden måde er corny, men det er et Rolex også. Men det tendenserer i min verden, ligesom det.
Det er hævet over
at det er alt. Både dårlig smag og god smag på samme tid.
Yes, det er...
Det er lidt ligesom en Ferrari.
Det er både, noget. Hvad hedder det, in the eye of the beholder, men det er i den grad også vedkommende, der bærer det.
Ja, og det er jo netop også ligesom en Coca-Cola.
Ja.
Altså det er både CEO'en for Amazon, der drikker den, og det er den hjemløse på gaden.
Ja.
Der er ingen forskel. Og sådan produkter kan jeg ret godt lide.
Ja.
Og så har jeg noget indretning. Ja. Jeg har snakket om et spejl, jeg har på min liste. Som også koster sådan noget 80.000.
Er det der Sotsats-spejl?
Yes, ja. Yes.
Blogger-spejl.
Som Kylie Jenner og Frank Ocean har.
Yes.
Så kunne jeg godt tænke mig et sted med en altan.
Okay, ja. Men det var nogle ret, altså, det er nogle relativt store investeringer, tænker jeg. Som, altså, det kan jo sagtens være, at de er, jeg kender ikke, din private økonomi kan være inden for reach. Grunden til, at jeg spørger, det er...
Jeg kan bare skaffe dig et konto ud, så.
Præcis.
Jeg har ingen hemmeligheder.
Grunden til, at jeg spurgte, det var... Jeg har sådan en ting, hvor jeg tænker, den er ret meget inden for reach, men hvor jeg tænker, det er simpelthen for latterligt. Og det er et par, det er bare fordi, jeg er så nysgerrig. Nike, de har lavet et par løbesko, som er dem, som der bliver sat rekorder i hele tiden. Altså, den har heddet Vaporfly, og nu kommer den til at hedde Alphafly, tror jeg.
Okay.
Og de løbesko koster
2250
kroner. Og det er mange penge for et par løbesko.
Mm.
En lille indskudt sidebemærkning. Det var de dyreste løbesko indtil... Monaco lavede en collab med Adidas og satte prisen til 2300 kroner. Og det synes jeg bare var sjovt.
Man er jo skudt i hovedet, hvis man kører noget fra Adidas
til 2300
til over 900 kroner.
Ja. De har lavet de der løbesko fra Nike. Og jeg er bare intrigued, men jeg synes stadigvæk, at det er sådan en ting, hvor jeg tænker, den kommer jeg simpelthen ikke til at købe, fordi det er for forbrugsagtigt.
Mm.
Det er kun fordi, jeg er nysgerrig.
Ja.
Og det er kun fordi, at deres markedsføring er så sublim.
Mm.
Og fordi der bliver sat rekorder i dem.
Ja.
At jeg tror, det kan gøre noget for mig, og gøre mig glad.
100.
Ja, og jeg kommer til at smadre dem op på altså 10 ture.
Ja, altså et sted, hvor jeg stadig kan mærke, at jeg føler mig mindre uovervindelig økonomisk. Det er nemlig på de ting, der ikke er fysiske.
Ja.
Altså fordi, jeg er fuldstændig enig med dig, det er et par dyre løbesko.
Mm.
Og jeg tror også, der er noget om, at de faktisk ret nemt bliver slidte.
Jamen altså, jeg tror, man siger et par, alt efter hvordan du løber, hvor meget du vejer, så et par almindelige løbesko, bør du kunne løbe i 800-1000 kilometer. De her, de er nede på 200.
Ja, de er nemlig meget... Ja,
så det er sådan en race-sko.
Yes.
Ja.
Og det vil også sige, at altså, selv for en almindelig løber, der er vant til at løbe 10 kilometer per tur, eller 5 kilometer per tur,
så har du, så har du en måneds tid.
Er det ikke meget galt?
Nej.
Så det ved jeg også om. Men man kan sige... normale løbesko har du i noget tid, og det er en ting, du sådan kan mærke på daglig basis.
Mm.
Ikke? Altså jeg kan mærke, nu sad jeg og kiggede på hoteller i udlandet forleden dag. Det er også en stor del af, sådan, ligesom jeg kigger på tøj, jeg ikke skal bruge, eller sådan noget, så kigger jeg også bare på hoteller, bare for at se, hvor kan man bo henne, hvor kunne det være sjovt, hvad har de på menuen i hotelbaren, og sådan noget. Min bror og jeg opfandt et ord for det sidst, vi var i Barcelona, som er, at man er menysgerrig.
Det synes jeg er god. Den er god.
Det er, når man går ind og kigger på et menu på en restaurant, og man godt ved, hvordan det kommer til at bestille, ja, eller til at besøge lige i forløbet.
Yes. Og vi har jo snakket om Kong Hansens menu,
yes, flere lige gange,
som man er et godt sted at starte, 100. hvis man skal kigge på en à la carte menu, der 100. har noget svung.
100.
Ja.
Men jeg kan godt nogle gange tænke, man skal faktisk ikke meget op i kadence på et hotel i en stor by, før du er oppe og ligge 3.000 i døgnet.
Nemt.
Og så er der altså bjergtinder, der er langt højere, men nu taler vi bare om sådan den lave luksusklasse, eller hvad man nu skal kalde det.
Yes.
Der kan jeg godt mærke, der synes jeg stadig, det er mange penge.
Ja.
Altså, det er meget at give 8.000 kroner for at bo på Ace Hotellet i London 3 dage over påsken. Det kan man få mange ting for.
Det er sindssygt mange ting.
Og for et hotel, som er fint, men det er jo ikke, fordi det er en luksusoplevelse at bo på Ace.
Nej, nej.
Og lidt det samme med sådan noget med at opgradere sit fly. Altså, da jeg fløj til Los Angeles her i efteråret, der havde sådan en idé om i lang tid, at jeg ville prøve at flyve på Premium.
Ja.
Som ikke engang er først eller sådan noget. Det er bare Norwegian Premium.
Klart.
Som jeg har prøvet at blive opgraderet til en gang. Som er luksus, men det er ikke vildere end det. Altså, det er luksus for sådan en som mig, som ikke er vant til det. Men det er stadig... Jamen, så er den cirka 10.000 tur.
Altså oven i din billet?
Ej, det passer nok meget godt alt i alt.
Ja, okay.
Ish.
Ja.
Og så er der typisk et stop, og det er du så ikke på premium til, for du kan ikke flyve premium fra København til London, for eksempel. Men altså, du vil kunne flyve en relativt lang stretch, men det er stadig altså over dobbelt så meget i fly.
Ja.
Og det kan jeg ikke få mig selv til.
Når du har alternativet, der er langt billigere for praktisk til get you there, ikke?
Men man læser nogle gange de artikler, især i Politikken af en eller anden årsag, om folk, der ligesom har vendt ryggen til det stressede storbyliv, og så er de flyttet i en autocamper eller i et lille hus uden for Rødinge.
Og skal så belemre os andre med det.
Og nu fortæller de os alle sammen i artikel op og artikel ned, om hvordan de ikke længere er online, mens de taler med en journalist på en af deres 2 iPhones. Hvor langt, eller jeg kan også spørge på den måde, hvor tæt har du været i din tilværelse på at lege lidt med tanken om at omlægge hele dit liv og altså gå mod det simple liv på fast basis?
Det er forblevet ved et meget præmaturt tankestadie.
Mm.
Tanken er sjov på en sommerdag, hvor det er... 25 grader, og det kunne da være meget skægt at bo i den her hytte, og jeg har lige været nede i fiskehandlerne og hente nogle fisk og sådan noget. Det kommer bare ikke til at ske. Det der simple life, altså jeg bliver lidt for restløs, og jeg det siger mig ikke nok. Altså jeg læste det seneste Monaco, som kom, som snakkede om a gentler life. Det kunne jeg bedre lide. Det resonerede langt mere ved mig, hvor man finder sig nogle vaner, finder sig nogle, det kunne også være sådan noget med at købe en lille båd, eller gøre nogle ting, der sådan tvinger en til at sætte tiden, gør tiden lidt langsommere, om man vil. Det kunne jeg meget bedre lide. Men det der med at lave springet ud i sådan en svensk skov, eller sådan en alene i vildmarken light ting, det er alt for langt væk fra der, hvor jeg er.
Okay.
Ja.
Når du køber ind, kigger du så på bongen bagefter?
Nej. Aldrig.
Kan du huske, hvornår du sidst købte en vare, uden at tænke over det, og så bagefter tænkte, wow, det var faktisk dyrt?
Ja, til frokost i dag.
Ja.
Hvor jeg spiste på Palægade.
Ja.
Må
jeg gætte?
Ja.
De sagde, at de havde...
Yes, de sagde, at de havde noget på menuen.
De sagde, at de havde stenbiderovn, men det står ikke på
menuen,
hvad det koster.
Præcis.
Og så finder man ud af bagefter.
At det koster 180 stykket.
Nå, okay, jeg tror faktisk, det var dyrere.
Nej, 180 stykket.
Jeg var nemlig apropos i sommer på Sankt Anne, hvor de havde håndpillede rejer, men også som sådan en
off-menu-ting. Ja.
Der tror jeg, kan jeg huske forkert, men altså, jeg var bare i chok over, det kostede 280 kroner for et stykke mad.
Yes.
Og håndpillede rejer smager jo ligesom alle andre rejer smager.
Let's be honest. Ja, men der sad jeg og tænkte, nah, det er sgu nok ikke, det er sgu nok sådan noget 600 eller sådan et eller andet. Vi var 2.
Ja.
Og det blev 870 kroner.
Ja.
Og der synes jeg bare, okay, det var alligevel en frokost, der satte sig.
Det er lige et stykke kransekage bagefter?
Nej, det gjorde vi ikke.
Okay. Hvor meget er du villig til at bruge på en kop kaffe i København?
Jeg er ligeglad. Altså, jeg er ligeglad. hvis jeg ved godt, at man får, er det ikke på Europa, man får den dyreste kop kaffe.
Det kan være.
Hvor jeg tror, at en cappuccino er op og kører 60 kroner eller sådan et eller andet. Hvis jeg går på Café Europa, så ved jeg godt, at det er omstændighederne. Så sidder jeg på en af de mest legendariske caféer i København. Er en del af den scene, der er derinde i den halve time, jeg er derinde. Jeg betaler, hvad det koster. Mm. Det er en bagatelgrænse, jeg ikke gider gå op i. Mm.
Er der ting i dit hjem? Nu har du jo flyttet. Og også ligesom været igennem en overgang, hvor du skulle renovere en lejlighed.
Mm.
Er det kommet bag på dig, hvor dyrt det er at renovere en lejlighed? Eller har du bare tænkt, fint,
altså,
put det på kortet?
Både og, fordi man sætter et budget, og så overskrider du det budget. Mm. Men du ved fra day one, at du kommer til at overskride det budget.
Yes, okay.
Det er pissedyrt. Mm. Ja, det er vanvittigt dyrt.
Har du en nær relation til din bank? Kontakt?
Ja.
Bankrådgiver?
Rigtig godt.
Okay.
Ja.
Hvad taler I om?
Altså, vi taler om arbejdet og hvad han laver. Han er fodbolddommer.
Nå.
Og okay, sådan lidt frem og tilbage, hvordan det går.
Okay.
Ja.
Et sidste spørgsmål.
Har du det?
Nej.
Nej.
Jeg får kun en vred sms en gang imellem, hvis jeg har trukket over.
Okay.
Så er det ikke bare der, hvor vi siger, lad os gå til overvurderet og undervurderet.
Og det er mig, der har ting med i dag.
Mm.
Jeg har tre fysiske ting med,
yes,
som jeg serverer for dig. Og så har jeg to hvad skal man sige, ting, som ikke er fysiske, men som er begreber, jeg bare nævner for dig.
Fedt.
Cool. Eller den første ting er faktisk et billede, som jeg ved med 100% sikkerhed, at du har set.
Og det var sjovt, du har taget det her med.
Ja, jeg så det der billede.
Ja.
Du kan lige beskrive, hvad det er.
Ja, det er rapperen eller influenceren, burde jeg nok hellere sige, A$AP Rocky på forsiden af Wall Street Journal's magasin.
Som Liam Gallagher jo har navngivet WhatsApp Ricky.
WhatsApp Ricky, ja. Han vidste ikke, hvad A$AP Rocky hed, så han var bare sådan, hvad er det nu, han hedder ham der? Yeah. WhatsApp Ricky, ja. Jeg ved faktisk ikke, hvem der har taget billedet. Jeg prøvede at gå ind på artiklen, da den blev udgivet i dag, og se, om man kendte fotografen, men jeg kunne ikke se en byline.
Nej. Mit spørgsmål er,
han er fotograferet i New York, og et af billederne inde i artiklen er taget på Allen Street,
ja,
der på midten, hvor de gule stole står.
Yes. Hvad har han på?
Han har en læderjakke, og så har han et kors om halsen, og så har han en wife beater, som man kalder det på.
Jeg har holdt fast i læderhabitjakken,
yes,
som jo er et item, der er overalt lige nu. Er den overvurderet eller undervurderet?
Jamen, den er overvurderet.
Ja.
Godt spørgsmål. Jeg tror, det jeg har også set den nogle steder, læderjakken. Altså,
det, og det er vigtigt at sige, det er læderhabitjakken.
Det er simpelthen læderhabitjakken. Ja. Det er enormt specifikt.
Ja.
Jeg kan ikke se mig selv i den. Altså, prøv at, han ser jo sej ud. Og A$AP Rocky ser godt ud. Og han
er mega cool.
I god form og alt muligt andet. Også meget fedt det her billede, hvor han tydeligvis smiler stort, som et barn vil gøre det. Så han prøver ikke engang at se cool ud. Og han ser stadig cool ud. Hvilket er alle for ondt at være i den situation. Men jeg synes ikke, at han ser coolere ud i den, end han ville gøre i så meget andet. Jeg har næsten en aversion mod alt, der ikke er bomuld. Altså i få tilfælde kan jeg godt lide andre metervarer. Jeg kan ikke se mig selv i læderbukser, og jeg kan nærmest i endnu mindre grad se mig selv i en læderjakke.
Du sætter læderbukserne over læderjakken?
Læderbukser over læderjakker.
Det er jo noteret.
100.
Ført til protokol.
Ja.
Tak. Så den er
overvurderet.
Tak.
Og det er så nu, du tager en frem og tager den på.
Men hvad synes du om? Nu var vi lidt inde på det.
Yes.
Og det er jo en schweizerkniv.
Det er en schweizerkniv, ja.
Er udeliv outdoor?
Mm, yes.
Det er vel fællesbetegnelsen, sådan noget spidersport, fjeld og fritid,
yes,
outdoorliv. Er det overvurderet eller undervurderet?
Det her er, nu kommer jeg til at slaughter det her navn, men Victorious eller...
Victorinox.
Victorinox, ja. Som jo er nok det mest ikoniske brand.
Du skal lige tage den der, og så ned, så og
det,
så luk.
Det siger jo en del, at bare det at slå kniven på den op og ned, skal jeg have hjælp til.
Prøv at se, det siger meget.
Supreme har også lavet en collab
selvfølgelig
med det her brand. Altså, jeg synes jo, at jeg på mange måder indkapsler alt det modsatte af udendørsliv, men synes jo selvfølgelig, at det er jo en essentiel del af livet at opleve dualiteten. Noget, jeg ikke gør ofte nok, fordi jeg lever inden for ret begrænsede rammer, og lever inden for min egen komfortzone. Men jeg tror, ideen om at prøve at komme ud og egentlig lidt gøre sig umage, for at opleve verden fra en anden side. Og på kørekort har jeg tit tænkt, at når jeg engang får det, så vil jeg godt lege en Range Rover og køre rundt på Island og ligesom prøve at være et med naturen i højere grad, end jeg er nu. Så det er noget, jeg efterstræber, og derfor kan jeg i særdeleshed sige, at i mit liv er det undervurderet, fordi det er noget, jeg slet ikke skænker nok tid og ikke fylder nok plads til. Samtidig, dine gode venner, som også er blevet mine gode bekendte, Johan og Asger, er jo to både skønne mennesker, men også to mennesker, der blandt andet fisker meget.
Ja.
Og på den ene side synes jeg, at ideen om at stå op tidligt, de gør det også om vinteren, men en forårsmorgen, og fiske, og fange sin egen fisk og grille det, lyder jo helt vildt romantisk. På den anden side ved jeg også, at efter at have stået i en sø i ført vædres, så vil jeg hade det så meget. Jeg vil tænke, hvorfor er jeg ikke derhjemme?
Og der ikke er bid efter 3 minutter.
Jeg havde en kaffemaskine og internet derhjemme. Så derfor, jeg har masser af respekt for det.
Ja, men konklusionen?
Er, at i min tilværelse er det undervurderet.
Ja, modtaget.
Men den er flot, den der.
Ja, men det er sådan en klassisk Victorinox.
Ja.
Den næste.
Ja.
1980'erne.
Og tid?
Ja.
Godt spørgsmål. Er det her et brugerspørgsmål, eller er det bare off the rip?
Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der har spurgt om det. Det kunne da meget vel have været, men jeg kan ikke lige pinpointe, hvis der er en, der har gjort det.
Okay.
Men er 1980'erne som årti overvurderet eller undervurderet?
Altså, der findes jo ikke noget mere swagløst end især mænd, der sådan begraver fordomstid.
Mm.
Om det så er dem, der beklager sig over, at de ikke længere kan gå i jakkesæt og være sådan lidt madmænd-agtige, eller dem, der bare syntes, at København var federe i 90'erne, da man kunne, det ved jeg ikke, møde Paprika Steen på Café Dan Turel. Og det er noget, jeg ofte, jeg vil ikke sige, jeg er opmærksom på det endnu, men jeg er helt overbevist om, at jeg ikke skal være den slags person, der sagde, at tingene var federe, dengang jeg var ung. Eller at jeg oplevede det rigtige i København, eller da jeg var ung, så var musikken bedre, eller et eller andet. Og derfor tror jeg, at hvis man følger med sin samtid, så kommer det ikke til at ske. Altså, jeg vil gerne være nysgerrig på min samtid, som jeg bliver ældre. Og derfor vil jeg sige, ideen om at mindes et årti som noget, der var bedre eller var undervurderet, kan jeg ikke forligne mig med. Jeg er jo født i 88,
ja.
Så jeg er jo 80's baby, ligesom dig og stort set alle mine venner. Så jeg havde jo ikke levet, hvis det ikke havde været for det årti.
Nej, det kan man sige.
Men jeg kigger ikke tilbage på 80'erne og tænker, jeg er heller ikke sådan en, ej, hvor gad jeg bare godt at have oplevet den der tid, eller have været på Woodstock i 70'erne, eller have været på Studio 54 i, jeg ved ikke engang, hvilket årti det var. Det var vel også 60'erne, 70'erne, 80'erne måske endda. Men altså, jeg lever i nuet, og derfor er jeg, har jeg ikke noget romantisk forhold til fordomstid. Så 80'erne, så det er jo ikke, fordi de er decideret overvurderet, men de er ikke, der er ikke nogen grund til at kigge tilbage.
Fint. Den næst sidste
ting. Yes. Okay. Earl Grey te.
Det er
fra Irma. Te. Altså, det er jo så nemt at lave sjov med te.
Mm. Det er helt op til din fortolkning.
Drikker du ofte te?
Nej, det gør jeg ikke.
Jeg havde madforgiftning natten mellem den 1. og 2. januar.
Åh, nej.
På Casa Bonai Hotellet i Barcelona. Delte værelse, dog 2 senge med min bror, men det var en stærk oplevelse for ham, tror jeg. Og næste dag havde jeg ikke lyst til at drikke kaffe. Altså, mit system var simpelthen heller ikke klar til det.
Nej.
Så der drak jeg te.
Okay.
Men jeg tilhører også en gruppe, blandet sammen med Stig Tøfting, der lidt er den overbevisning, at te er noget, man drikker, når man er syg.
Ja.
Og det betyder ikke, at driller andre.
Har Stig Tøfting sagt?
Ja. Og det betyder ikke, at driller andre, når de drikker te.
Nej.
Men jeg har nogle venner, som blandt andet prøver at undlade at drikke kaffe i en måned. Eller sådan noget. Jeg er ikke klar til at stoppe med at drikke kaffe, for så at drikke te i en måned. Så derfor, altså hvis du fortalte mig, du må ikke drikke te det næste år, lad os tage det som en udfordring, så vil jeg sige, no problem. Og derfor er te i min verden overvurderet. Godt. Men jeg gider ikke at lave sjov med det. Altså, men jeg kan bedre lide kamillete. Så jeg har en kamillete derhjemme,
okay,
til hvis jeg er syg.
Ja.
Der synes jeg faktisk, alle de andre te er lidt overvurderet. Altså Earl Grey er overvurderet. Sort te er sygt overvurderet. Mm. Grøn te kan sikkert have nogle sådan, health benefits, som jeg respekterer. Alt, der er sundt, respekterer jeg. Lige med undtagelse af CrossFit. Men,
jeg tror ikke, det er sundt.
Men jeg synes kamillete er den bedste te, der findes.
Okay. Men konklusionen er...
En te bliver nødt til at være overvurderet.
Ja.
Hvornår har du sidst drukket en kop te?
Det er lang tid siden. Okay. Jeg kan ikke huske det. Og jeg har det som et te. Når du laver en kop te, så det første, du gør, det er at brænde dig på den.
Ja.
Og så bliver den kold.
Og jeg vil også sige, at mælk i te...
Det duer heller ikke.
...er problematisk.
Ja. Men, jeg skal lige rette mig selv. Jeg smager på te meget ofte, fordi min datter er begyndt at drikke rigtig meget te med sukker i.
Yes.
Så jeg smager på, om det er for varmt.
Ja.
Altså, fordi jeg er sådan en mundskænk for hende.
Men det giver mening.
Det har hun opdraget mig til.
Ja.
Den sidste ting.
Yes. Glæder mig. Okay. Det er badebukser med... altså, jeg har lyst til at sige, at der er rutebiler på.
Det er jo sådan nogle biler...
Det er sådan nogle legetøjsbiler.
Vi har joket med det før,
ja,
at det her brand både laver noget af verdens fedeste tøj, men de laver også noget af verdens mest sådan absurd tøj.
Interessant. Så skal jeg gætte, hvad brandet
Nej,
er?
Nej, det behøver du ikke. Okay. Altså, det er jo Aspesi.
Det er Aspesi?
Det er Aspesi.
Ej, hvor vildt.
Og de var jo meget sjove, da jeg købte dem ind i Mads Nørgaard på et andet tidspunkt, men de er jo vildt grimme. Det er lige meget. Mm. De er et par badeshorts, der fungerer, som de skal.
De blå med blå biler på.
Ja. Er badeferier overvurderet eller undervurderet?
Okay. Altså, jeg har aldrig været på en.
Nej.
Så det er nummer et.
Ja.
Vi var i Grækenland, da jeg var barn, men that's about it. Jeg var sikker på, at det her var badebukser til et barn.
Det er altså, de er vildt grimme. Eller ikke grimme, men de var sådan børneagtige.
Hvornår har du købt de her?
Det har jeg for sådan noget 5 år siden.
Okay. Så før vi kendte hinanden,
mere,
har du købt
6-7 år siden.
Okay.
Ja. Jeg tror, det har været sådan en del af sådan et... playful univers, hvor det der hjerte fra Comme des Garçons har været meget sjovt, og så
klar.
De der... Ja.
De er også bare kede sig. Altså, de er jo siddet, vi skal lave
et
andet sjovt.
Vi skal lave et print, som er sjovt.
Ja. Ikke for at bringe den tilbage, men for at bringe den tilbage. Da jeg tog til Los Angeles solo, der havde jeg faktisk lidt en idé om, det skulle være en badeferie.
Ja.
Altså, der havde jeg en drøm om, at jeg ville ligge i en strandstol, læse en bog og hoppe i en pool. Og valgt hotellet på baggrund af det. Mm. Og fandt så ret hurtigt ud af, at det gad jeg ikke. Så det må være et mål, at jeg inden for de næste 10 år prøver at komme på en strandferie, badeferie, som du kalder det, som jo er det mere rigtige udtryk, og oplever, hvordan det er reelt bare at trække stikket på den måde.
Mm.
Fordi min måde at trække stikket på er egentlig, at i en eller anden grad tror jeg, at lade mig optage af noget andet end nuet.
Ja.
Altså, det er stadig lidt en måde at flygte på. Mm. Om det så er at spise ude, eller kigge i butikker, eller sådan noget. Hvor jeg føler, at det der med at sætte sig på en strand, eller lægge sig på en strand, som man typisk gør, og gå lidt sådan i pendulrute mellem vandet og strandstolen, er jo på en eller anden måde den ultimative nydelse af øjeblikket.
Mm.
Og der kunne jeg nok godt tænke mig at nå til, i min quest for at blive mere voksen.
Det er jo ikke så svært.
At gøre, som almindelige mennesker gør.
Ja.
Og der kan jeg godt mærke, der skal jeg ligesom dekode min hjerne. Der var også en i dag, der spurgte, om jeg skulle på Roskilde Festival. Og uden at tænke over det, så sagde jeg, altså ja, hvis jeg får en billet.
Ja.
Altså, tanken havde ikke slået mig. Så ligesom på en eller anden måde blive lidt mere voksen, og måske også være åben for at sige, nu sætter jeg mig på en strand, og så er jeg alene med min hjerne i noget tid. Tror jeg kunne være godt. Så altså, hvis du spurgte mig i morgen, om jeg vil på badeferie, så svarer nej. Jeg gider jo ikke. Altså, jeg gider virkelig ikke. Altså, jeg respekterer det, men jeg bliver nødt til at sige det overvurderet.
Fint.
Altså, jeg kender nogen, der nogen, de tager til sådan noget, den Dominikanske Republik eller sådan noget, og sidder på en strand hele januar. Jeg forstår godt, man godt vil væk og sådan noget, men det er for kedeligt. Altså.
Er du sådan en, der bader om sommeren?
Meget lidt. Meget lidt. Men det er lige så meget, fordi jeg synes, at de steder, hvor man kan gøre det, er der for mange mennesker.
Ja.
Så det kan være svært at slappe af i det. Altså, så bliver det nærmest bare stress. Så er det ligesom at stå i kø for at hoppe i vandet. men man kunne sikkert godt komme udenom det på en eller anden måde. Mm. Men jeg cyklede ud til Bellevue og gik i vandet et par gange sidste sommer.
Ja.
Så det er ikke fremmed for mig, men det er ikke sådan en, det er ikke en day-to-day ting. Vil du have de her på, hvis vi skulle i en pool i morgen?
Nej, jeg har, tror, jeg har fire andre badeshorts.
Okay.
Det var bare lige dem, der løb, så synes jeg bare, det var meget sjovt, fordi vi også havde snakket om, at Aspesi både laver sjove ting, men også, som du sagde sidst, t-shirts, hvor der står tiramisu på. Nej, jeg bruger ikke dem der mere, og jeg ved ikke, hvorfor jeg stadig har dem, apropos ting, man har og ting, man ikke bruger. Men badeferie er overvurderet.
Må jeg komme med en sidste note?
Ja.
Apropos forbrug.
Ja.
Jeg går jo kun i badeshorts som shorts.
Ja, okay, i byen.
Ja.
Ja.
Altså, så når jeg har altså, shorts på om sommeren...
Altså, du har ikke et par walk shorts?
Nej.
Nej.
Så har jeg blown the brains out på dem.
Ja.
Cut out the internet. Og så går jeg kun i dem. Og så fungerer de både i vand og uden...
Det er meget smart.
Vandet.
Ja.
Jeg har sådan et par Patagonia
baggies. Ja.
Og så kan jeg godt lide korte shorts.
De skal helt ikke være for langt.
Virkelig vise, hvad man har lavet i træningscenteret de seneste par måneder.
Det var det for i dag.
Det var det for i dag.
Godt
vi skal sige, vi skal sige tak til vores hold, Nina og Mie. Vi skal sige tak til Emil Norsker, vores redaktør. Vi skal sige tak til Jørgen. Vi skal sige tak til alle lytterne. Tak til Asger og Peder, der har lavet musikken. Og så er der vel ikke andet end tilbage end at sige, at vi er tilbage om 14 dage med mere content.
Det var det hele.